Сёння папа Франішак сустрэўся з удзельнікамі 27-га генеральнага капітула салезіянскага таварыства святога Яна Боска, які праходзіў у Рыме 22-24 сакавіка, і кульмінацыя якога стала абранне новага генеральнага настаяцеля салезіянаў ксенза Анхеля Фернандеса Артіме. Пантыфік пажадаў, каб святы дух дапамог законнікам прыняць чаканні і выклікі часу, асабліва якія тычацца моладзі, і адказаць на іх у святле Евангелля і ўласнага харызмату. Паводле святога айца неабходна падрыхтаваць моладзь да працы ў грамадстве паводле евангельскага духа, каб яна спрыяла справядлівасці і міру і выконвала галоўную ролю ў жыцці касцёла. Для гэтага трэба задзейнічаць усё педагагічнае і культурнае багацце супольнасці, лічыць папа. Ён параіў карыстацца досведам святога Яна Боска і яго прэвентыўнай сістэмы, а таксама памятаць, што пяшчота і мова сэрца з'яўляюцца фундаментальнымі, каб наблізіцца да моладзі і стаць яе сябрам. Святы Отец адзначыў важнасць спрыяння пакліканням сярод моладзі, а каб яны не былі павярхоўнымі і слабымі, каб кансакраванае жыццё не разумелася ў якасці адной з формаў валантарыяту, павінна ажыццяўляцца добрае душпастырства ў гэтай сферы, якое ўключае ў сябе малітву, персаналізаваную падрыхтоўку, суправаджэнне, супрацоўніцтва з сем'ямі і іншыя элементы.
Lavorando con i giovani, voi incontrate il mondo della esclusione giovanile.
Працуючы з моладзю, вы сустракаеце свет моладзевай маргіналізацыі. Страшна падумаць, што сёння на Захадзе каля 75 мільёнаў моладзі не мае працы. Падумаем аб распаўсюджанай рэчаіснасці беспрацоўя са шматлікімі негатыўнымі наступствамі. Падумаем аб залежнасцях, якіх, на жаль, шмат, але якія маюць супольныя карані ў недахопе сапраўднай любові. Каб выйсці насустрач маргіналізаванай моладзі, трэба адвага чалавеча сталасць і шмат малітвы, і на гэту працу павінны адпраўляцца лепшыя. Франішак адзначыў каштоўнасць жыцця і працы салезіянаў у супольнасці, якая дапамагае ўсяму апостальству. Перад абліччам рызыкі канфліктаў, індывідуалізму і разгубленасці ён заклікаў захоўваць глыбокую камунікацыю і сапраўдныя адносіны паміж сабой, а таксама сведчыць аб адкрытасці, павазе, ўзаемнай дапамозе, разуменні, прабачэнні і радасці.